Экуменізм святых з'яўляецца выдатнай магчымасцю для дыялогу паміж цэрквамі, сказаў кардынал Курт Кох учора ў Санкт-Петербургу. Такім чынам іерарх пракаментаваў перагранацыю рэліквіі святога Мікалая па Расіі, якая прыцягнула 2,5 мільёны асоб. Ён перакананы, што ўшанаванне рэліквіі можа дапамагчы вернікам у іх прыхільнасці да дыялогу. Выдатна, што кіраўнікі цэркваў сустракаюцца, але вельмі важна, каб гэта адбывалася і на ўзроўні простых парафіянаў. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству ўзначаліў дэлегацыю, што ў першай палове дня ў пятніцу вылецець з Санкт-Петербурга ў бары разам з рэліквіямі святога Мікалая. Перагранацыя стала вынікам сустрэчы паміж папам Францішкам і патрыярхам Кірылам у мінулым годзе на Кубе. Гэта знак сяброўства і імкненне даверыць святому Мікалаю справу збліжэння паміж рускай праваслаўнай царквой і каталіцкім касцёлам. Гэта мост дыялогу, малітвы і братэрства, падкрэсліў супрацоўнік папскай рады айцец Іакінф Дэсцівель. Ён заўважыў, што святы Мікалай вельмі звязаны з гісторыяй праваслаўя ў Расіі, адна траціна храмаў носіць яго імя, у кожным доме ёсць яго ікона. Сёння вечарам кардынал Кох пасля наведвання асноўных цэркваў Санкт-Петербурга і святой імшы ў каталіцкім касцёле святой Кацярыны сустрэнецца з мітрапалітам Валакаламскім Іларыёнам, старшынёй аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата, а заўтра адбудзецца сустрэча каталіцкай дэлегацыі з патрыярхам Кірылам. Пасля вяртання ў бары рэліквіі будуць змешчаны ў грабніцы, гэта адбудзецца ў прысутнасці натарыуса, які складзе фармальны акт, што пацвердзіць вяртанне святога Мікалая ў бары.